Pokračujeme v úvahách o modlitve Pánovej, ako ju máme zapísanú v Matúšovom evanjeliu v 6. kapitole od 9. verša. Vy sa teda takto modlite. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo, staň sa Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Dnešná časť, o ktorej chcem, aby sme sa od nej uvažovali a učili sa, že čo vlastne prosíme, keď sa modlíme túto modlitbu, je chlieb náš každodenný. A pravdepodobne prvé, čo by nám mohlo napadnúť, je, že toto sa asi netreba učiť modliť, lebo toto sa modlí každý. A každá modlitba pravdepodobne tu začína, keď sa človek začína modliť, a žiaľ, u mnohých ľudí tu aj končí. Takže možno, že to by bola prvá úvaha. Práve v tom je niekedy problém, keď niečo veľmi dobre vieme, sa nám zdá, že k tomu už asi sa nedá nič dodať, ale keď sa pozrieme na celok tej modlitby, a predovšetkým na to, čo Pán Ježiš učí, tak zistíme, že nie každá prosba o chlieb je prosba v duchu tejto modlitby. A k tomu by som rád smeroval, pretože naša modlitba má byť zo srdca a má byť s porozumením. To neustále opakujem a myslím si, že ani nie je dosť možné to dostatočne zopakovať, pretože každý človek má ten sklon začať sa správať mechanicky, formálne. Robím to, čo som neustále robil. Prídem za kazateľňu, robím to tak, ako som to vždy robil, už na to nemyslím. Začnem sa modliť, nebojím sa Boha, lebo viem, že čo idem povedať. Nehľadám slova, lebo ich mám vopred predpísané. A to je urážka Božieho majestátu. Prísť pred Boha a nemyslieť na to, čo pred ním robím. To je niečo, čo by sme si nikdy nemali dovoliť. Dobre je, že nebeský Otec je milosrdný a rozumie našej slabosti, že nie sme schopní na všetko sa totálne sústrediť a všetko robiť s porozumením a zo srdca. Lenže je rozdiel, či nám na tom nezáleží, alebo to považujeme za normálne. Že pred ním niečo odriekame ako verklík, ako tie buddhistické mlynčeky, ktoré poznáme z iných náboženstiev. No, ja by som rád vás teraz trochu oboznámil s tým, že ako bude to vyzerať táto dnešná kázeň, pretože máme dvojaký typ ľudí. Niektorí radi rozumejú, iní radi robia. Ľudia, ktorí radi rozumejú, tí majú sklon k špekulantstvu a teda nahrádzajú robotu myslením. Zase ľudia, ktorí radi robia, tí radi myslenie nahrádzajú robotou, prácou, aktivitou. Myslím si, že súhlasíte, že Boh nás tak stvoril, aby sme mysleli a pracovali a nie aby sme boli kasta mysliacich a kasta robiacich. Ja som rozdelil tento príhovor alebo túto úvahu, kázeň do dvoch častí. Prvá je pre tých, čo radi myslia a tí, ktorí by hneď pýtali, no a čo s tým mám robiť, tak vás klamem, že asi hneď sa s tým nedá niečo robiť, dá sa o tom uvažovať a má zmysel o Biblii uvažovať, aj keď hneď neviem, že toto ideš robiť a na toto je. Tá druhá časť bude viac o tom, čo máme robiť a ťažko o tom neviem, čo navymýšľame. Takže vás prosím o trpezlivosť jedných aj druhých. Kým budem hovoriť veci, ktoré sú, takže nazvete to špekulantstvo, tak aby ste si povedali, že niekto to chce a hlbšie nejak rozmýšľať. A zase, keď budeme hovoriť o tých aplikáciách, tak nemôžete prácu a aktivitu nahradiť len nejakým rozmýšľaním o Biblii. To tiež radi robíme, že všetko vieme, ale málo toho urobíme. Takže to je prosba o strpenie s týmito dvomi časťami. Pretože na začiatku by som rád, aby sme uvažovali o tom slove každodenný. Dnes máme túto časť chlieb náš každodenný a to slovo každodenný je slovo, ktoré sa nikde inde v gréckej literatúre nevyskytuje, len v tejto modlitbe. No tak to sme v situácii, ešte v Lukášovi, ale to je v tej istej modlitbe. A jeden cirkevný otec Origenes povedal, že to vymysleli evanjelisti. Samozrejme, pán Ježiš hovoril aramejsky, takže toto slovo tam nepoužil. Toto slovo každodenný, epiúzios, ak chcete. Takže sme vo vážnom probléme, pretože nevieme mu rozumieť celkom po grécky. Dá sa zložiť z viacerých možností. A tak, ako ho tu máme preložené, každodenný je najčastejšie chápanie. Ale rád by som, aby sme si uvedomili, že to slovo môže mať širšie porozumenie, keď sa chceme modliť s porozumením, že tam to každodenný môže byť bohatšie, ako len to, že dnes, to, čo práve dnes idem jesť. Takže také štyri možnosti sa v dejinách za tých 2000 rokov prakticky vyskytli. Jedna možnosť je, že ide o chlieb na nasledujúci deň, dokonca na zajtrajší deň. No, niektorí sa nad tým zamýšľajú, ako to môžem dnes prosiť na zajtrajší deň. Ježiš v tej istej kázni na vrchu hovorí, že nestarajte sa o zajtrajší deň. Dosť má deň tento dnes na svojom trápení. Takže tí, ktorí zase hovoria, že je to na zajtra, tak chcú povedať asi toľko, že ak dnes viem, čo zajtra mám, nemusím sa o to trápiť. Tak je isté, že dnes a zajtra je tak prepojené, že ťažko asi oddelíme, toto je na dnes a zajtra už je jedno, čo bude. Takže toto nechám na vaše úvahy, ale je tu táto možnosť výkladu, ktorá vychádza samozrejme z toho pojmu. Ano, ja vás nejdem zaťažovať tým, že ako presne to by znelo a tak ďalej, lebo to sa hodí niekde možno na prednášku pre študentov teológie, ale kto by o to mal záujem, tak môže si to zistiť. Druhá možnosť výkladu je, že ide o nadprirodzený chlieb. Znovu, z toho pojmu epiúzios môže vyplývať, že ide o niečo, čo je nadprirodzené. Tí, ktorí zastávajú tento výklad, tak pripomínajú slovo pána Ježiša, ktorý povedal: ja som chlieb života. Viete, že tí prví poslucháči to začali chápať, či majú jesť jeho meso. A veľmi sa na tom pobúrili, pohoršili sa. On hovorí, slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a život. Takže chlieb života je jasná metafora o tom, že Ježiš je pre nás tak základná potreba pre život, ako je potrava pre vaše telo. Nemôžete existovať, nemôžete byť bez potravy, nemôžete byť bez Ježiša. Takže Ježiš, nadprirodzená potrava pre naše bytie, daj nám dnes náš nadprirodzený chlieb. Taký preklad je možný, nie je to niečo vymyslené, je to možné a cirkevní otcovia, teda v tých prvých storočiach kresťanstva, väčšinovo sa tento názor aj zastával, pretože sa chcelo povedať, však my potrebujeme duchovný chlieb. My potrebujeme duchovne žiť. My sme kresťania. O chlieb každodenný v tom zmysle fyzicky sa zaujímajú pohania. My sme iní. Takže nie je to vylúčené, ale pravdepodobne moderný človek ja neviem, či ste o tom vôbec počuli, že by takto sa to mohlo chápať. Takže to je tretia možnosť, teda druhá. Tretia vychádza z aramejčiny, teda z Ježišovho jazyka, ktorým hovoril bežne v živote. A tam by bola jedna zaujímavá možnosť, ktorá hovorí, že daj nám dnes náš chlieb, ktorý budeme potrebovať vtedy, keď ty prídeš v tej eschatologickej budúcnosti. Teda živ nás tak, aby sme obstáli na súde. To je veľmi zaujímavá možnosť. A myslím si, že cítite, že asi by sme sa toto mali modliť. Neviem, či podľa tohto slova, ktoré tu máme, ale je isté, že dnes sa potrebujeme pripravovať na posledný súd. Či chcete sa zajtra pripravať, alebo za týždeň? Kedy sa idete pripraviť na posledný súd? Dnes. Biblia nám, o tom by sme na budúce mali hovoriť, daj nám dnes. Hej? Takže čo to znamená, že sa staráme o dnešok? Dnes chceme vykonať to, čo je najdôležitejšie, pretože zajtrajšok nevieme, či príde. Hej? To je to, tá najľahšia úvaha. Ale ono mnoho zajtrajškov už prišlo a nám sa zdá, že to bude stále prichádzať, že tých zajtrajškov ešte kto vie, koľko je. Problém je, že zajtrajšok môže prísť, ale možno teba už to nebude zaujímať, čo dnes si mal urobiť. A to je ďalší veľký problém, že niekedy, čo odložíme na zajtra, už na zajtra sa nám vôbec nezdá také dôležité. Zažili ste to? Takže dnes nám daj náš večný chlieb, priprav nás na posledný súd, na deň súdu. A štvrtá možnosť, ide, to je tá asi najbežnejšia, naša každodenná existencia. Daj nám dnes náš chlieb nutný pre naše fyzické bytie. Tohto si boli vedomi samozrejme aj tí, čo som ich nazval cirkevnými otcami, a ktorí tak sa aj v dejinách nazývajú, Augustinus alebo Cyprian alebo Origenes a tak ďalej. A Augustinus hovorí, že pravdepodobne je najrozumnejšie chápať tento chlieb, epiúzios, to slovo, ktorým sa tu zaoberáme, aj duchovne, aj telesne. Že chlieb je celá naša existencia. A Cyprian tiež hovorí, že môže sa to chápať aj duchovne, aj doslovne, teda v tom fyzickom zmysle. Ja sa predsa prikloním k tomu, čo zdá sa, že Biblia hovorí, keď hovorí o chlebe, že chlieb nie je v starej zmluve chápaný nejak nadprirodzené alebo niečo. V Genesis 3:19 Boh povedal prvému človekovi, keď zhrešil, v pote svojej tvári budeš jesť chlieb. Tak chlieb tu zastupuje tento pojem základnú potravu. Je zaujímavý problém prekladateľov Biblie do reči alebo do jazykov, kde chlieb nie je základnou potravou. Sú kmene alebo národy, kde povedzme chlieb nepoznajú, ale jedia rýžu alebo niečo. No. Takže v takom prípade nemôžete povedať chlieb, lebo také slovo povedzme aj neexistuje v nejakej reči. Musíte to preložiť ako základnú potravu alebo základný prvok alebo článok našej potravy, čo predstavuje všetko. My keď hovoríme zarobiť si na chlieb, tak aj Slovák tým nemyslí, že kupuje biely chlieb za to, ale chce povedať, že si zarobí na živobytie, na oblečenie, na bývanie a tak ďalej. Určite tu patrí vzduch, aby sme mohli existovať. Inak pravdepodobne viete, že chlieb ako jedenie je len štvrtá nutnosť v našom živote. Prvá je dýchanie, druhá je, myslím, spánok alebo pitie a spánok. A až na štvrtom mieste je jedenie. Bez jedla, pevnej stravy vydržíte podľa tréningu ale pár desiatok dní. Ale bez vzduchu alebo bez vody, alebo bez spánku, vydržíme oveľa menej. Tak keď sa modlíme o chlieb, isté, že nechceme povedať, že daj nám chlieb, ale vzduch, ale to nie je podstatné. Cítite ten nezmysel? Keď sa modlíme o chlieb, tak chceme povedať, naša fyzická existencia je závislá na tvojich daroch. Či už k tomu patrí bývanie, bezpečie, alebo čokoľvek k tomu patrí. Takže v pote tvári budeš jesť chlieb, znamená v pote tvári budeš si zabezpečovať fyzickú existenciu. To je to prvé slovo a z tohto aj vychádzame. No. Takže napriek tomu, že je tu možnosť akejsi hĺbky chápania A myslím si, že človek, ktorý miluje Bibliu, rád o nej uvažuje, aj keď zrovna nezačne podľa toho niečo robiť. A že vedieť o tom nie je zlé. Druhá taká zase exegetická poznámka je úvaha nad poradím týchto prozieb. Je to veľmi pozoruhodná vec, že Pán Ježiš, keď nás učí modliť sa, najprv nám vkladá do úst modlitbu o chlieb, a teraz ho budem chápať ako fyzický chlieb, lebo zdá sa, že to je najprirodzenejšie, o fyzickú existenciu, a potom nás učí modliť sa o zmierenie, o odpustenie hriechov. Nás pravdepodobne to trošku vyruší, ne? Je chlieb dôležitejší ako zmierenie s Bohom? Tak každý, kto je zmierený s Bohom, kričí, nie, to nemôže byť. A súhlasím s tým, len chcel by som k tomu povedať niekoľko vecí. Táto modlitba je modlitba daná do úst učeníkom, nie ľuďom, ktorí potrebujú urobiť základné pokánie. Viete, čo je základné pokánie? Si pohnevaný s Bohom, vieš, že má proti tebe zásadné výhrady, že sa chystá ťa odsúdiť a ty sa modlíš Otče náš. Tak to do úst ľudí, ktorí Bohu nepatria skrze Ježiša Krista, nepatrí. Pretože nemohli by ste začať Otče náš, ktorý si v nebesiach, tvoje meno nech sa posvetí. Nemôžete mať záujem o posvetenie Božieho mena, keď ste jeho nepriateľ. Jednoducho to nejde, o tom sme hovorili na začiatku. Toto je modlitba ľudí, ktorí milujú Boha. A preto, keď ste zmierení s Bohom, môže predchádzať prosba o chlieb, o fyzickú existenciu, prosbe o zmierenie, pretože je tu situácia, ktorú obrazne máme pri Večeri Pánovej. Ježiš umýva nohy učeníkom a jeho učeník Peter, o ktorom vieme toľko, pretože bol výbušný a neustále niečo vravel, aj nedám si umyť nohy, ty nebudeš môjim otrokom. Chápete ho? Nastrčili by ste špinavé nohy, aby vám ich Ježiš umýl? To neboli navoňané a pedikurované nohy. Boli špinavé nohy. Ježiš išiel umývať. Hej. No. Takže asi by sme mali problém. Peter sa teda bráni a Ježiš hovorí, ak nie, tak nemáš so mnou podiel. Hovorí, celého ma umý. Tak keď už tak celého. Hovorí, nie, počkaj, toto, vy ste už čistí, vy ste v poriadku, vy máte odpustené, ale ide o nejaké každodenné zašpinenie. V tom je čosi, čo nám táto modlitba tiež hovorí, že to, čo sa tam modlíme, odpúsť nám naše viny, to nie sú základné hriechy našej vzbúry proti Bohu, to je to, čo každý deň myšlienkami a možno aj vážnejšími vecami urobíme zlé. A tam môžeme predoslať prosbu za existenciu, prosbe o odpustenie tohto každodenného pošpinenia. Ale nemôžeme toto považovať za základné pokánie. To je veľmi dôležité. Modlitba odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame, nie je základná prosba. Ja vám k tomuto ešte dám jednu veľmi zaujímavú vec. Neviem, či ste si niekedy všimli, že podobenstvo o marnotratom synovi, alebo ako niekto ho volá, o dobrom otcovi, a podobenstvo o nespravodlivom správcovi sú podobenstva, ktoré idú spolu ako dvojičky, dvojčatá. Tieto dve podobenstva patria spolu. Podobenstvo o marnotratnom synovi je o tom, že keď prehajdákaš všetok majetok otca a prídeš späť, tak otec od teba nič nechce a všetko ti vráti, všetko ti odpustí. Dokonca ťa postaví vyššie. Lenže v zápätí hovorí v 16. kapitole, a to sa obyčajne k tomu nečíta, a tam je svojim učeníkom však Ježiš povedal nasledujúce podobenstvo. A to podobenstvo je o tom, že nespravodlivý správca mal vydať počet, teda vyúčtovanie, že čo, ako robí, a bolo tam množstvo nejakých zlých transakcií a on hovorí, že viem, čo urobím. Zaplatím za tých ostatných, teda tých, čo boli dlžní pánovi, aby keď ma vyhodí z práce, aby ma prijali do ich domovov. Teda on si, ale Ježiš tam konštatuje, robte si priateľov z nespravedlného mamonu, teda z peňazí, aby vás, keď sa pomínia, nebude mať už cenu, aj to, čo dnes je veľká cena, príde doba, keď to bude o ničom, aj ako staré peniaze, keď nájdete, nemajú cenu ani historickú, ani bankovú, nejakú nemôžete nimi platiť, aby vás prijali do večných príbytkov. A to je podobenstvo o učeníkoch. To prvé je o ľuďoch, ktorí sa prvý raz vracajú k Bohu. Ale ty, keď zle robíš už ako učeník, tak nemôžeš si povedať, to sa takým istým spôsobom odpustí, s tým netreba nič robiť. Ježiš čaká od teba, že s tým budeš niečo robiť. A to je v tom, ako aj my odpúšťame. Odpusť nám, lebo aj ja som odpustil. Tým, že odpustíš, že ako keby si za iných zaplatil, tak tým vytváraš podmienku, aby ty si mohol mať odpustené. Ale toto nás vedie ďaleko od chleba, takže ja sa teraz vrátim k chlebu, tomu pre našu existenciu, len chcem upozorniť na to, že keď my sa modlíme chlieb náš každodenný, teda odpusť nám viny, ako aj my odpúšťame, tak sme v 16. kapitole Lukáša a nie v 15. Prosím vás, kto chce študovať, toto je pre študijné typy nad Bibliou, odpusť nám viny, ako aj my odpúšťame, je Lukáš 16. kapitola, nespravodlivý správca a nie marnotratný syn. A to je veľmi dôležité, pretože inak by sme ťažko mohli povedať, že chlieb je dôležitejší ako zmierenie. A ďalšia vec, k tomuto treba povedať, keď chcete odpustenie od Boha, chcete odpustenie od toho, ktorý vás udržuje pri živote. Teda je to otec, ktorý nám skôr dáva chlieb, ako vyžaduje zmierenie. On je schopný nám dať našu fyzickú existenciu bez toho, aby sme s ním boli zmierení. Koľko ste žili bez toho, aby ste milovali Boha? Mali ste čo jesť? No inak by ste to neboli. Tak to je niečo veľmi dôležité. Pán nás učí, že tvoj otec ti dá chlieb, aj keď nemáš všetko úplne vybavené. Pretože keby mi mal dať vtedy jesť a vtedy zabezpečiť moje bytie, keď si všetko vybavím, neviem, koľko rád by som sa v živote najedol. Boh je lepší, ako si myslíme, a nepodmienuje naše bytie tým, že si všetko vybavíme. Je to dobré? To by malo zvuzovať lásku a vďačnosť k Otcovi. My by sme mohli túto dôležitosť ešte vyriešiť nasledovne. Je fakt, že bytostne, alebo ak chcete, reálne chlieb predchádza zmiereniu, pretože najskôr musíme žiť, musíme existovať, aby sme mohli prosiť o zmierenie s Bohom, alebo o odpustenie hriechov. Na druhej strane Ježiš nás učí, a práve aj vlastným príkladom, keď bol na púšti a bol hladný na smrť, lebo vyhľadol na smrť. Tam, keď je, že po tých 40 dňoch prišiel na ňoho hlad, tak to nebol hlad, akože mal chuť jesť. Keby sa nenajedol vtedy, tak zomrie. A vtedy prišiel pokušiteľ, Satana hovorí, však urob chlieb z tých kameňov. A on hovorí, nie na samom chlebe, ale na každom slove. A to je to, čo nás Boh učí, keď sa modlíme, daj nám chlieb každodenný. Áno, my musíme existovať, aby sme sa mohli modliť, ale práve v tom je to, že logicky, alebo v srdci dávame prednosť Božiemu slovu pred chlebom, pretože vieme, že chlieb pochádza od Boha. A v tom sme odlišní od zvierat. V tom je človek odlišný od zvierat, že síce vieme, že na to, aby sme mohli sa modliť a vôbec hovoriť, alebo aby sme mali nejakú energiu, potrebujeme chlieb, teda jesť a existovať. Ale to, že to časovo predchádza počutiu Božieho slova, neznamená, že to v dôležitosti predchádza Božiemu slovu. A Ježiš nám to ukázal na príklade, že radšej zomriem, ako by som mal porušiť Božie slovo. A k tomu by sme mali aj my spieť. A my sme často aj kresťania marxisti v podstate, pretože my chceme mať základňu ekonomickú, a napodobne na tej ekonomickej základni budeme stavať kultúru nadstavu. Modlitby, modlitebne, spevy a tak ďalej. No tak to je dobrý marxizmus. Keď sme napapkaní, tak sa môžeme aj modliť. Biblia nám hovorí, že práve preto sme ľudia, preto chceme Boha poslúchať, že keby sme aj neboli napapkaní, chceme postaviť Božie slovo pred ekonomiku. Ak to nerobíme, tak sa nečudujme, že Bohu sa voľa, čo na nás nepáči. Je to ťažké? Áno, je to ťažké. Ale nikto nepovedal, že kresťanstvo je ľahké. Počuli ste, že kresťanstvo je ľahké? Áno, jeho prikázania nie sú ťažké, keď ich Duch Boží v nás plní. Ale inak to je vôbec nie záležitosť zábav. Takže toto je exegéze, ak chcete, výkladu, poradie prosieb a čo to znamená ten každodenný. Teraz by som chcel o tom, že čo máme robiť. Áno, tak teraz ide viac k tomu konaniu. Chcem hovoriť v dvoch častiach. Hovor s Otcom o všetkom. No, to je výzva. Hovor s Otcom o všetkom. A druhá časť bude pros Otca za všetkých. O všetkom, ten chlieb, to slovo chlieb nám ukazuje, že napriek tomu, že slovo Božie má byť na prvom mieste a máme sa zaoberať duchovnými vecami ako dôležitejšími, neznamená to, že máme byť morbídne duchovní, chorobne spirituálni. Nejako my sa nezaoberáme bežnými vecami života, o tom sa ani nehovorí. Na čo by som otcovi predkladal to, že mám otlaky a ma to bolí, alebo že mám zlé trávenie, alebo je tu zlý vzduch, alebo ľudia sú chudobní. To nie je dôležité, veď večnosť. To je chorobná spiritualita a pravdepodobne všetci sa prichytíme občas pri tom, že o nejakých veciach s Bohom radšej nehovoríme. Buď nám pripadajú trápne, alebo nedôležité, prípadne si nám zdá, že si ich sami môžeme zabezpečiť. A na čo budem prosiť Boha, aby dal, ja neviem, dnešný chlieb, keď už ho mám. A dokonca mám na celý týždeň, alebo možno, ja neviem, zavarené na 2 roky. Ne? Sú ľudia, ktorí... Je také hnutie dokonca, ktoré o prežitie, ne? Ľudia si robia zásoby, keď príde atomová vojna alebo niečo, tak majú v nejakých pivniciach alebo zásobárňach na niekoľko rokov, tam sa skryjú a budú mať chlieb. Myslím, oživenie. To existuje. Tak ako môžem teraz prosiť? Keď nám Pán dáva do úst slovo chlieb, chce, aby sme nepovažovali nič na svete za príliš malé, aby sme o tom hovorili s Otcom. Skutočná duchovnosť, skutočná láska k Otcovi znamená, že všetko, čokoľvek, maličkosti mu viem predložiť a prosiť, aby sa o ne staral. A nová zmluva je plná takýchto výziev, treba s Filipským 4.6. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom s modlitbou a prosbou a ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Vo všetkom. A nie len veľké duchovné veci večnosti, ale aj maličkosti každodenného pohybu. Možno, že vtedy, keď ochorieme a pohyb prstom nám robí ťažkosti, tak vieme, že aj to potrebujeme od Boha. Kým je to také samozrejme, že poskakujeme ako vykrmené telatá a nemáme problémy so zdravím, tak sa nám ťažšie modlí. Pane, aby som sa vedel hýbať. Pane, aby som vedel myslieť. Pane, aby mi to nejak trávilo. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže možno staroba nás učí lepšie sa modliť. Daj nám každodenný chlieb, daj nám každodennú existenciu. K tomu určite patria aj nejaké duševné potreby, pretože keď by ste skúmali život človeka, tak zistíte, že niektoré duševné potreby sú absolútne nutné pre fyzický život. Pocit bezpečia. Alebo že niekto vás má rád. Keď stratíte milovaného človeka, môžete zomrieť. No takže ten chlieb, samozrejme, my ho vykladáme ako fyzické potreby, ale chceme povedať, že všetko, čo je potrebné pre fyzický život. Ďalšia vec, ktorá tu je, keď prosíme o chlieb, tak nás Pán učí nepreháňať naše fyzické nároky. Niekedy ste možno videli taký kresťanský vtip, ako sa dieťa modlí, možno ste to dokonca počuli. Daj nám dnes náš každodenný koláč. No, pretože tak chlieb, nie? To je samozrejme, no ale zmrzlina, alebo čokoláda, alebo neviem, čo by sme chceli. Pán nás učí pros o základné potreby a to je to, čo naozaj potrebuješ. Príslovie 38. kapitola. Chudoby ani bohatstva mi nedaj, živ ma pokrmom podľa mojej potreby. A tu je presne to slovo. Podľa mojej potreby, to je to epiúzios, podľa prekladu hebrejského novej zmluvy. Aby som sa nenasítil a nezaprel a nepovedal, kto je Hospodin. A keď som prejedený a už nič nepotrebujem, tak na čo mi je Boh? Ja to všetko mám, tak budem sa prosiť o Boha, o chlieb, veď ho mám. Alebo aby som neschudobnel a neukradol a nesiahol na meno svojho Boha. A keď nemáte ani čo jesť, tak v zúfalstve začnete kradnúť a povedať, to je zlodej, čo je to za veriaci človek. Všimnite si tú múdrosť tohto príslovia, 30. kapitola 8. verš a 9., ktorý hovorí o tom, že chlieb každodenný je to, čo práve potrebujem, aby som nebol prejedený alebo podvyživený. Aby som bol normálne šťastný a schopný žiť, tak by som povedal, kvalitným životom. Hej, to moderná psychológia hovorí, ale my by sme kresťanským mohli povedať, aby som mohol slúžiť Bohu v tom, k čomu ma poslal. V prvom liste Timoteovi, keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme. Ide o základné veci v živote a to, čo je nad to, toho sme vlastne správcami, k tomu ešte prídeme. Ďalšia vec, ktorá nám hovorí chlieb každodenný, je, že kresťan má vedomú závislosť na otcovi. Ja som to už spomenul na začiatku. My nielen sme zvieratá, ktoré musia dostať od Boha, pretože inak by, ja neviem, podochli. Keď nebudeme jesť, tak pomrieme. Ale my vedome chceme, aby to, čo dostávame, sme dostávali ako odpoveď na modlitbu. Je veľký rozdiel, či dávaš do úst to, čo si Bohu ukradol, v podstate, že si to dostal bez komunikácie, alebo si to dostal, pretože si povedal, môžem si vziať. Prídete na návštevu do nejakej domácnosti, je to položené na stole, viete, že to je pre vás. Behnete dnu, zoberiete a už degvíte. Ty sa pozerajú, to je ale slušný človek. Pre koho to pripravili? Pre vás? No asi pre vás, keď vás čakali na návštevu. Ale nehodí sa, aby sme to hodili do seba bez komunikácie. Ďakujem, že ste nás pozvali, nech sa páči, môžem si vziať? Áno, dobrú chuť. Je to o inom? Pane, som u teba na návšteve, Boh hovorí Izraelu, ste mojimi návštevníkmi, to je v tretej Mojžišovej, ja to teraz nejdem hľadať, nemám dosť času. Ste mojimi návštevníkmi, vy ste u mňa len roháček má to slovo pohostínmi. Moje je všetko, moja je pôda, to je odo mňa. Boh je majiteľ, my sme na návšteve. Otec, môžem si vziať každodenný chlieb? A dáš mi ešte aj viac? Ďakujem. Daj mi každodenný chlieb. Daj mi nutný chlieb pre existenciu. Je to tak? Je to oveľa odlišné, je to odlišné, keď vám to nezhorkne niekde v žalúdku, lebo ste si to na silu zobrali a nepotrebujete pána vesmíru, ktorý to všetko stvoril. Daj nám chlieb, buď každodenný, alebo pre existenciu, ako sme o tom hovorili. Takže naša dobrovoľná závislosť na otcovi je v tomto. Dobrovoľná závislosť, nie nútená závislosť. Bez chleba nemôžem jesť, no čo byť, tak čo mám robiť, musím jesť. Ja sa vydávam otcovi, som na tvojej milosti, daj mi to, keď ráčiš. A tým vyjadrujem aj vďačnosť. Hospodin náš Bože, všetko toto veľké množstvo, aj keď máte veľa, sú aj bohatí. Všetko toto veľké množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme ti vystavili dom, to išlo o chrám, pre meno tvojej svetosti je z tvojej ruky, tvoje je všetko. To je výrok ľudí, ktorí majú hojnosť a hovoria, to sme dostali, dal si nám a my ti to dávame späť ako oveď. Pros otca za všetkých. Teda hovoríme s otcom o všetkom, o každej maličkosti, lebo sa vedome robíme na ňom závislými. Ale tam je chlieb náš každodenný. Či je to chlieb? My sme toto slovo náš v prvej časti vykladali ako náš cirkvi. Lenže spoločenstvo chleba je širšie ako spoločenstvo cirkvi. Keď vaša záhrada je vedľa susedovej a na vašu prší, tak asi bude aj na susedovu. Však. Či ste už videli taký dážď, že Boh vám dal dážď a všetkým ostatným to bolo suché. Ono niekedy je taká hranica dažďa zaujímavá, ale normálne, keď mám ja, má aj sused. Ide tu o prajnosť. Nemôžete mať prosiť o chlieb a závidieť iným. Prosíte, daj nám náš chlieb každodenný, tak chcete, aby mal celý štát chlieb, celé ľudstvo, všetci. Pretože ak nemáme v srdci túto prajnosť, tak chceme povedať, daj mne a iným nie. A ako to má Boh zariadiť? Prosba o chlieb je prosba o počasie, o pokoj, aby nebola vojna. Všetky možné súvislosti si môžete spomenúť. Takže tá prajnosť je v tom slove náš zakomponovaná. A teraz by som znovu prečítal niečo z toho cirkevného otca, ktorého som už spomínal, Cypriána. On to pekne vyjadruje, aj keď nejdeme teraz o ňom hovoriť. Naša modlitba je verejná a spoločná. Keď sa modlíme, nemodlíme sa za jedného, ale za všetkých ľudí. Lebo my všetci sme jedno. Keď nemyslíš na iných pri svojom chlebe, môže sa ti stať to, čo Boh hovorí o Sodome. Keď sa povie Sodoma a Gomora, väčšinou, ja neviem, čo si vy pomyslíte, ale väčšinou ľudia myslia na nejaké sexuálne hriechy. Teraz by som sa vás mal spýtať, že či áno alebo nie. Ale tak sa mi zdá, že to je Sodoma, Gomora, nejaké deviácie sexuálne. Ale Ezechiel zaznamenáva Božie slovo, ktoré hovorí, že neprávo Sodomy bola pýcha pochádzajúca zo sýtosti chleba. Pýcha pochádzajúca zo sýtosti chleba. Mala hojnosť pokoja, to znamená mier, i so svojimi dcérami a ruky biedného a chudobného neposilňovala. Mali chlieb nielen každodenný alebo nutný pre existenciu, mali hojnosť. Zabudli na to, že sú ľudia, ktorí nemajú. A vzniklo príslovečné Sodoma a Gomora. Z čoho? Z hojnosti chleba. Chlieb náš nutný na existenciu daj nám dnes. Budeme mať príliš navyše a zabudneme, že okolo nás niekto potrebuje, nestaneme sa aj my Sodomou a Gomorou? Národy, ktoré majú obrovský ekonomický úspech a nehovoria s Bohom o tom, idú morálne obyčajne veľmi rýchlo nadol. A to, čo sa deje na celoštátnej alebo národnej úrovni, sa môže stať nám osobne, keď sa začneme vypasovať na Božom chlebe, na tom, čo nám dáva, a zabúdať, že spoločenstvo chleba je spoločenstvo všetkých ľudí. A že v tomto zmysle to náš zahrňuje všetkých okolo. Takže keď prosíš za nás, pros Otca za všetkých. Nehovorím o tom, že keď počujeme, že je hlad v Južnej Afrike, a ja neviem, kde všade na svete milióny ľudí hladujú, tak keď môžeme im poslať, len s tým posielaním, neviem, ako to je niekedy zložité, ale rozhodne nemôžeme zabudnúť na nich. Neviem, modlite sa pri správach, keď pozeráte správy? Či len vtedy, keď už na nás rakety mieria, Pane, zachraň nás od vojny. Myslím, že nejaká ľútosť by v kresťanovi mala vždy skrsnúť alebo vzniknúť, keď vidí trápenie vo svete. Takže pros Boha, hovor s Otcom o všetkom a pros Otca za všetkých. Na záver, je tu hodne na premýšľanie, ale myslím si, že cítite, že je čo uvažovať a meniť pri prosbe o fyzické potreby. Tie fyzické potreby tým, čo nám Pán dáva do úst, sú nejak presne určené. A žiada sa, aby sme ten pohľad, keď prosíme, daj nám náš každodenný chlieb, aby sme takto aj z ruky Božej prijímali a veľmi silne si uvedomovali, že môj majetok, alebo to, čo mám, nie je len moje. To, čo je moje, len to, čo nutne potrebujem k existencii. Ostatného som správcom. a má byť k dispozícii tak, ako si to Boh praje, ktorý je toho majiteľom. Ďakujeme ti za to, že nás živíš a prosíme, nauč nás závislosti a poznaniu toho, čo je náš dnešný každodenný chlieb.